Areena.
Täällä on äitin isoisän nukke Adlaid. Adlaid on kärsinyt kovia, koska äiti on elänyt antiikin keskellä. Niin hän ei myöskään niin kuin varoittanut meitä tavallaan. Ja mun sisko laittoi tämän, tämä minun Susanne-sisko, hän laittoi tämän pyörän tarakalle. Ja sitten Adlaid tipahti ja häneltä meni kädet poikki, mutta onneksi on vielä nämä hienot jalat ja nokka, nenä vähän kärsi. Ja hänen ihanat vaatteet on onneksi myöskin jäljellä. Ja tämä on hyvin vanha kehto, eli tätä voidaan sieltä heijata ja sitten voidaan laittaa myöskin lukkoon niin, ettei tämä heijaa.
Näin kertoo Anne-Marie Aminoff sukukartanonsa Armfeltien Viurilan esineistöstä. Hän työskentelee vanhan kartanon miljöissä yrittäjänä. Hänen äitinsä, tuo antiikin keskellä elänyt Anna-Louise Standerschöld-Brüninghaus, ja isänsä, saksalaissyntyinen Günther Brüninghaus, asuvat edelleen Salon halikossa sijaitsevassa Viurilan kartanossa. Anne-Marien sisar, Susanne Piekkala, on hänkin mukana huolehtimassa Viurilan hyvinvoinnista ja jatkuvuudesta. Viurilan kartanon historia tunnetaan yritteliäisyydestä, sinnikkyydestä, valoisuudesta ja elämän ilosta. Sillä on myös kansainväliset monikerroksiset juuret. Anne-Marien ja Susannen äiti, Anna-Louise Standerschöld, eli Anna-Liisa, syntyi Helsingissä vuonna 1930. Hän sai Viurilan maatalon hoitaakseen 1951 vain 21-vuotiaana. Mutta onneksi hänellä oli pohjana hyvät opit. Isoisä Karl August Armfelt opetti tytön ajamaan hevosta vain muutaman vuoden ikäisenä ja otti hänet mukaan talon askareisiin ja töihin. Kartanon museot, komea perheen kunnostama vaunumuseo ja kotimuseo, ovat täynnä muistoja paitsi Anna-Liisan lapsuudesta myös kauemmalta ajalta. Anna-Liisa oli itse kova ratsastaja. Oppi ajamis- ja ratsastustaidot jo varhain. Oli mukana kilpailuissa ja kartanon töissä. Vaunumuseossa Anna-Louise Standerschöld-Brüninghaus on elementissään.
Äiti voi kertoa tästä hänen lempikärrystä.
Joo. Tämä on ollut mun isän, siis Standerschöldin. Se oli Brötorpin kartanossa. Ja se tuli tänne, kun mä rupesin olemaan siinä iässä, että mä rupesin ajamaan hevosien kanssa. Ja täällä on ollut yksi hevonen edessä. Ja sitten mä olen ajanut meidän ponien kanssa, siis meidän pienet settikset. Ja tämä on ollut jopa Horsholmissa. Ajettiin 4 ponia ja se oli Savijärvessä. Ponit oli sieltä. Ja ajettiin nämä palkintojen saajat, ensimmäinen, toinen ja kolmas. Niin se oli kiva. Ja Salossa mä olen ajanut tämän kanssa ponien kanssa. Mun isoisä ajoi myös tämän kanssa.
Palaamme Viurilan hauskaan vaunumuseoon vielä myöhemmin. Tutkitaan sitä ennen Viurilan kartanon vanhaa historiaa. Jännittävää on, että täältä varsinaissuomalaisesta halikosta, Viurilasta, kulkee sukulinkki Ranskan hovin suureen valtiomieheen nimeltä Charles Maurice de Talleyrand. Hän eli vuosina 1754-1838. Hän oli Euroopan tunnetuimpia diplomaatteja. Diplomaatti Talleyrand toimi muun muassa kuningas Ludwig XVI, keisari Napoleon I ja kuningas Ludwig Philippin alaisuudessa. Kuinka sukulinkki on mahdollinen? Kuinka se historian poluilla kulkee? Merkittävä kartano, naimakaupat ja inhimilliset ihastumiset ovat siihen selitys. Kreivi Gustav Mauritz Armfelt, joka eli vuosina 1757-1814, tunnetusti Ruotsin kuningas Gustav III:n neuvonantaja ja uskollinen ystävä. Hän ihastui nuoreen, erittäin kauniiseen Kuurinmaan ruhtinatar Wilhelmineen, joka oli Saganin herttuatar. Tästä suhteesta syntyi suuri skandaali, eli avioton tytär, Adelaide Gustava Aspasia. Kun tämä tytär syntyi vuonna 1801, Äiti oli vain viikkoja vaille 20-vuotias ja isä Armfelt reilusti yli 40-vuotias. Nuori äiti luopui tyttärestään. Adelaide pääsi lopulta isänsä perheen hoiviin, kiitos Gustav Mauritz Armfeltin ymmärtäväisen puolison. Komean miehensä vilkkusilmää pitkälti sietänyt puoliso oli hyväsydäminen Hedwig de la Gardi. Vaikka pariskunnalla oli lopulta 8 lasta, Hedwig kiintyi uuteen tyttäreen syvästi. Lasta alettiin kutsua perheessä lempinimellä Vaava. Vaavan täti oli hänkin Kuurinmaan ruhtinatar Dorothea von Biron. Häikäisevän kaunis, kuten Vaavan äitikin Wilhelmine. Tämä kaunotar meni naimisiin Napoleonin joukkojen kenraali Edmond de Talleyrandin kanssa, joka oli kuuluisan diplomaatin Charles Maurice Talleyrandin veljenpoika. Siinä mutkikas kiintoisa Viurilan kartanon sukulinkitys Ranskan hoviin, eli 5 sukupolvea taaksepäin. Anna-Liisa on Talleyrandista laskien 6. sukupolven edustaja. Vuonna 2018 ilmestyi kiinnostava elämänkertateos Viurilan Anna-Liisa, arkea ja juhlaa Arnfeltien kotikartanossa, joka kertoo Viurilan valtiattaren vuonna 1930 syntyneen Anna-Louise Standerschöld Brüninghausin elämänkerran ja lisäksi kartanon vaiheita ja historiaa juuri Anna-Louisin näkökulmasta. Kirjoittaja on Pia-Maria Montonen ja kirjan on toimittanut Liisa Steffa. Teos perustuu Anna-Liisan ruotsinkielisiin henkilökohtaisiin haastatteluihin. Kuvat ovat Niklas Varjuksen. Todella värikäs ja kiehtova sukellus Suomen historiaan. Kiintoisia katsauksia tapakulttuuriin ja kartanon harjoittaman maatalouden historiaan ja sen merkitykseen koko Suomelle. Paras anti on kuitenkin Anna-Liisan mainio ja vauhdikas persoona. Ilman tämän hienon kansainvälistä kokemusta hankkineen naisen rohkeutta ja uskallusta, kartano olisi saattanut unohtua tai rappeutua monissa melskeissä. Tässä pitkin matkaa referoin Viurilan Anna-Liisa-teosta. Anna-Liisan isä oli saksalaissyntyinen vapaa herra Jori Standerschöld ja äiti kreivitär Louise Arnfelt. Äiti Louise syntyi Viurilan kartanossa kreivi Karl August Arnfeltin ja hänen tanskalaisen vaimonsa Juliane Hoppen 3. lapsena. Anna-Louisin vanhemmat olivat avioituneet 2 vuotta aikaisemmin ja Anna-Louise oli heidän ensimmäinen ja myös ainoa lapsensa. Äiti Louise sairastui vakavasti heti Anna-Louisin syntymän jälkeen. Äiti kuoli Anna-Louisin ollessa 1 vuoden ja 5 päivää vanha. Näin Anna-Liisa Standerschöld Brüninghaus muistelee lapsuuttaan tanskalaissyntyisen isoäitinsä Julianen hoivissa. Minut lähetettiin 5-vuotiaana isoäitini luo Viurilaan. Isäni äiti Anna Standerschöld asui kyllä Helsingissä, mutta hänellä ei ollut mitään kokemusta lastenhoidosta. Heillä oli aina ollut palkattua väkeä tähän tarkoitukseen. Sama päti tietenkin isoäitiini Julianeen, jotenka minulle palkattiin lastenhoitaja, sanoo Anna-Liisa. Viurilan kartanosta tuli Anna-Liisan koti. Hän varttui hyvin kiltin isoisänsä ja huomattavasti ankaramman isoäitinsä kanssa. Isovanhemmat elivät entisajan aatelistolle tyypillistä elämää. 1930-luvulla Anna-Liisa sai lähes 1800-luvun kasvatuksen. Vartuttuaan hän sai guvernantin, kotiopettajattaren ja kesällä seuraneitejä. Hän pääsi perheen illallispöytään vasta, kun osasi pöytätavat. Muistikuvansa mukaan noin 6- tai 7-vuotiaana. Se merkitsi, että piti vaihtaa vaatteet illallista varten, syödä kauniisti ja olla hiljaa pöydässä. Paikalla piti myös olla ajoissa. seisoa tuolinsa takana ojennuksessa ja odottaa, että isoisä ja isoäiti saapuivat ja tervehtivät lausumalla. Was so good. Olkaa hyvät. Sen jälkeen sai istahtaa pöydän ääreen. Vilkas ja sosiaalinen Anna-Liisa oli kiinnostunut kaikesta, paitsi koulunkäynnistä. Matematiikka ja saksa takkuilivat, ja luokalle jäämisen pelossa nuori Anna-Liisa teki suuren päätöksen. Hän oli perinnyt äitinsä neljänneksen viurilasta, joten hän hakisi maatalouskouluun. Hän myös suoritti opinnot loppuun. Vaikka Anna-Liisan isoäiti Juliane tunnettiin ankarana kasvattajana, hän oli myös maailman nainen, jolla oli vahva, huumorin täyteinenkin persoona. Hän lähetti nuoren Anna-Liisan maailmalle, Lontooseen ja Pariisiin, ja ymmärsi hyvin pojan tyttärensä monenlaisia nuoruuden seikkailuja. Korkeaa tanskalaista aatelia edustava Juliane oli varttunut yhdessä Tanskan merkittävimmistä kartanoista, Toftesholmissa. Hän oli tavannut tulevan miehensä kreivi Karl August Armfeltin, kun tämä oli tullut Tanskaan meijerioppiin. Nuoret olivat ihastuneet toisiinsa ja Juliane Hoppe saapui Saloon ja Viurilaan vuonna 1897. Salo oli tuolloin mutainen pieni kylä ja Viurilakin suuruudestaan huolimatta hyvin paljon vaatimattomampi kuin Toftesholm. Salon kuraisille kaduille heitettiin lauta, mikäli joku daami halusi ylittää tien. Anna-Liisa kasvoi isovanhempiensa luona, mikä loi hänelle vahvat siteet niin isovanhempiinsa kuin itse kartanoon. Viurila on muokannut Anna-Liisaa ja Anna-Liisa Viurilaa. Salon halikon kolmella historiallisesti merkittävällä kartanolla Ooninne, joka tunnetaan myös nimellä Joensuun kartano, Viurila ja Vuorentaka, on vuosisatojen yhteinen historia ja ne ovat osa Halikonlahden keskiajalta periytyvää kartanokulttuuria. Näistä kaksi, Viurila ja Vuorentaka, kuuluvat vielä Armfeltien jälkeläisille. Anna-Liisa on koko elämänsä ajan ymmärtänyt historian merkityksen ja ottanut tehtäväkseen viedä sitä eteenpäin. Viurila on 1800-luvun lopulta muuttunut omavaraisesta kartanosta monien vaiheiden kautta tämän päivän monialaiseksi yritykseksi, golfratoineen, talleineen, ravintoloineen ja kesätaidenäyttelyineen. Anna-Liisan tytär, nykyisin Viurilan kartanossa yrittäjänä toimiva Anne-Marie Aminoff esittelee kartanon sukutauluja pääsalissa, jonka sisustus on 1830-luvulta, eli kuulun Kuurinmaan ruhtinatar Vilhelmiinen Vaava-tyttären ajoilta. Vaava lienee se persona, joka on pitkälti Viurilalle ominaisen kansainvälisen, kulttuurisen ja elämän iloisen hengen tuoja ja luoja, joista Viurilan perintö tunnetaan.
Ja Vaava oli sitten se henkilö, joka toi sen suuren omaisuuden tänne Viurilaan. Hänen äitinsä oli Kuurinmaan prinsessa Vilhelmiine, ja Vilhelmiinestä on siellä seuraavassa huoneessa kaunis taulu siellä sängyn yläpuolella. Hän on myöskin tuolla nurkassa. Vaava on vanhana siellä pyöreässä taulussa. Eli kun te tulitte tänne näin ja kävelitte tuolta kivirappusia pitkin ylös, niin siellä oven yläpuolella oli kirjaimet AT, eli Armfelt Taub, rakentajat tälle talolle, ja vuosiluku 1806, mutta tämä on itse asiassa valmistunut 1811, koska oli nämä Ruotsin sodat, niin se kesti 5 vuotta. Siellä oli myöskin sitten näitä sukuvaakunoita, koska me tiedetään Viurilan historia ihan 1400-luvulta, mutta kirkon kirjoissa Viurilasta puhutaan 1600-luvulla. Silloin täällä oli ihan vaatimattomat hirsiset rakennukset, ei tällaista kuin meillä on tänä päivänä. Ja Vassi oli tämän talon arkkitehti. Jos mennään ihan niin taaksepäin vuoteen 1787, niin tuli ensimmäinen Armfelt. Eli täällä on Magnus Wilhelm Armfelt ja hänen vaimonsa Maria. Ja Magnus Wilhelm, hän oli muun muassa maaherrana ja asui Turun Ruissalossa, mutta hänellä oli myöskin kapteenin puusteli tuolla Marttilassa, Juva-niminen paikka. Ja Maria oli henkilö, joka perusti niitä kouluja Halikkoon, siksi meillä on Arfeltin koulu. Ja Laina makaa siinä ja katovuosia varten, ja hän laajensi myöskin Halikon kirkon ristikirkoksi. Ja he tosiaankin sitten, täällä oli silloin ne vanhat hirsiset rakennukset, ja he saivat muun muassa sitten Gustav Mauritz Arfeltin, joka on siellä kuvassa, ja yläpuolella tämä viehättävä rouva on sitten Hedvig, syntyjän Delagardi. Hedvigillä oli kultainen sydän kyllä, hän näyttää vähän toiselta siinä. Mutta tosiaankin niin viurilan sai August Philip, joka on täällä, ja hänen vaimonsa Luisa Taube. Ja he päättivät sitten, että he ei asu tuollaisessa Hutera-Hatara-päärakennuksessa, vaan he rakentavat sitten sen päärakennuksen uusiksi. Ja yläpuolella on heidän poikansa Magnus Reinhold ja Vaava. Eli Gustav Mauritz Arfelt oli hänen isä. Ja tämä oli kauhea skandaali, että hän oli saattanut kurimman prinsessan Wilhelminen raskaaksi ja he meni piiloon Saksaan ja vaava syntyi siellä. Ja siihen kehitettiin peiteoperaatio, eli Fredrik Arnfeldt, Gustav Mauritz Arnfeldtin pikkuserkku lähti sinne Saksaan ja otti tämän tytön omiin niminsä. Ja Wilhelmine, oikea äiti, päätti, että hän elää ilman skandaalia, lähti takaisin kotiin ja selitti, että hän oli tehnyt ihanan kylpylämatkan, mitä muuta ei ole tapahtunut. Ja näin sitten Gustav Mauritz lähti vaavan kanssa Viiniin. Hän oli Ruotsin suurlähettilänä siellä 3 vuotta ja sen jälkeen he lähtivät Hedvigin luokse. Hedvig oli Ruotsin hovissa. Huolehti kruunuprinssistä ja sitten kun vaava leikki siellä toisten lasten kanssa lattialla, niin tuli aika paha tilanne. Nimittäin Hedvig tuijotti aika kovasti tätä pientä tyttöä. Ja Gustav Mauritz ajatteli, että hän täytyy nyt vielä vähän selitellä ja hän sanoi, että sinä tiedät, että pikkuserkkuni on hyvin köyhä ja minä ajattelin, että me voitaisiin avustaa heitä ja kasvattaa heidän pienen tyttärensä ja vaikka myöhemmin adoptoida. Mutta Hedvig totesi miehelleen, että kuule Gustav Mauritz, tämä tyttö on aivan sinun näköinen. Ja niin sitten oli pakko kertoa totuus ja onneksi Hedvigillä kaikesta huolimatta oli se suuri ja lämmin sydän. Hän antoi anteeksi miehelleen ja ihastui vaavaan niin, että vaavasta tuli yksi hänen lempilapsistaan. Ja myöhemmin Wilhelmine kyllä katui, mutta vaava ei antanut koskaan äidilleen anteeksi. Ja hän sai äidiltään ihan hirvittävän summan rahaa, millä ostettiin 25 000 hehtaaria sieltä Laatokajärven rannalta. Ja loppurahalla sitten rakennettiin meidän talouskeskus Viurilaan. Eli he pyysivät engeliä, siis vaava ja Magnus Reinhold pyysi engeliä piirtämään kauniin julkisivun ja rakennuksen, joka peittää taaksen arkisen käytön. Ja Engel teki näin, mutta Arfeltien mielestä Engel piisi naurettavat pylväät sinne eteen, niinpä he lisäsivät roimasti niihin paksuutta, että saatiin vähän komeampi ulkonäkö. Ja se valmistui 1836. Ja sitten Magnus Reinhold ja vaavan lapsi on tämä meidän August Arnfeldt, tämä kaikkein ahkerin, jolla on tämä parta, ja hänen vaimonsa oli Sigrid Kreutz. Nimittäin August ja hänen suuri rakkautensa oli Olga Arnfeldt, joka on siellä nurkassa. Olga kuoli vähän päälle 20-vuotiaana ilman lapsia ja näin August meni Sigridin kanssa naimisiin. Hän on Malmgårdin kreutzeja. Siinä alapuolella on sitten äidin isoisä Carl August Arnfeldt ja Juliane. Juliane tuli tosiaankin Tanskasta. Mutta mä voisin vähän tästä huoneesta kertoa. Eli ulkonäkö on vuodelta 1830. ja on tämän pariskunnan aikaansaannosta, koska he halusivat jotain hienoa, jotain kaunista. Ja näin nämä osittain käsinmaalatut tapetit, eli tämä kukkanen ja lehti on käsinmaalattu. Ja täällä on myöskin haettu symmetriaa, eli kaksi samanlaista kaakeliuunia ja kaksi ovea, vaikka tämä on ihan feikki ovi, siellä ei ole mitään takana. Ja kaksi peiliä tietenkin ja sitten paperimassa kruunu. Sen yläpuolella on sitten kattomaalaus, jota me ei ihan tiedetä miltä vuodelta se on. Onko se ihan se sieltä 1811, mikä voisi olla oletettavaa, koska noiden tapettien takaa löytyy tätä sinistä väriä. Täällä on nämä hienot sukuvaakunat, eli siellä on Arnfeldt Wennerstedt, sitten on Arnfeldt Taube, Arnfeldt Arnfeldt ja Arnfeldt Kreutz on siellä. Siellä nurkassa. Siis äiti ja tai hänen isovanhempansahan asui täällä yläkerrassa. Tämä oli niin kuin se heidän käyttämä pääsääntöinen tila vuoteen 1942, kun äidin isoisä sitten kuoli. Ja tämä oli heidän makuhuoneensa. Ja tuosta menee, on niin kuin tämmöinen ovi, ja sen kun aukaisee, niin siellä on vaatekomero, mutta vaatekomeron perältä lähtee sitten niin pieni ovi ja rappuset alas, niin sanottu konttorihuoneeseen, missä äitin isoisä Carl August Arnfeldt otti vastaan työntekijöitä. Hänellä toki oli se paras työhuone myöskin täällä ylhäällä. Ja täällä on Wilhelmine ja hänen perhettään edustettuna. Täällä on hänen vanhemmat. Heillä oli 11 linnaa ja ne löytyy täältä näistä pienistä kuvista. No Rundales Piltso 1, mikä on Riigan merkittävimpiä matkailukohteita Latviassa. Ja siellä löytyy sitten toi Saaganin linna Saaganin kylästä, niin se oli Wilhelmine yksi lempilinnoista. Sitten siellä toisessa huoneessa on äitistä taulu, se on Igor Muslimovin maalama. Hänen taulu löytyy Hotelli Kempistä ja Nizzasta, Negressosta ja monesta paikasta.
Kun Anna-Liisa sai Viurilan maatalon hoitaakseen, hän oli vain 21-vuotias vuonna 1951. Seurasi työntäyteisiä vuosia. Kesäkaudet Anna-Liisa työskenteli ympäri vuorokauden tilalla. Talvisin hän matkusti Eurooppaan oppimaan kieliä ja elämään nuoren naisen elämää. Eräänä kesäpäivänä 1950-luvun puolivälissä naapurikartanon Joensuun tilanhoitaja kutsui hänet illallisille. Tilalle oli ilmestynyt kaksi nuorta saksalaista opiskelijaa työnhaussa. Anna-Liisa ihastui komeampaan, ja vuoden päästä hän oli avioitunut Günther Brüninghausin kanssa. Pariskunnalle syntyi 3 tytärtä. 1950-luvun Suomessa ulkomaalaisen perheen isän piti vuosittain matkustaa ulkomaille anoakseen oleskelulupaa Suomeen. Anna-Liisa hoiti tilan, kodin, perheen ja auttoi myös pariskunnan perustamassa perheyrityksessä. Aikamme oli onnellista, muistelee Anna-Liisa. Günther oli kyllä paljon poissa ja meillä oli kriisimme, mutta jollakin tavalla me selvisimme. Perhe eli maanviljelyksellä. Plastikpak perustettiin muistaakseni vuonna 1957 Paavo Blumin autotalliin. Tämän jälkeen me muutimme toiminnan Pertteliin, entisen tehtaan tiloihin. Eräänä päivänä Güntherin äiti lähetti meille Saksasta pienen esittelylehtisen, joka esitti tyttöä, joka pyöritti muovirengasta lantionsa ympärillä. Tämä oli suurinta muotia Saksassa. Olimme Helsingissä päivällisillä ja eräs Ernruut kertoi yhtäkkiä, että hänellä on monopoli Stockmannin kanssa uudelle tuotteelle, jollekin hula hoop -vanteelle. Günther katseli minua ja minäkin häntä. Seuraavana päivänä aloitimme jo vanteiden tuotannon ja myynnin. Ja pian tämän jälkeen tapasimme kyseisen Ernruutin. Onnittelimme häntä siitä, että hänellä oli Stockmann, mutta meillä oli koko muu Suomi. Ostimme myös nopeasti kaiken keltaisen värin Suomesta, sillä huomasimme heti, että se oli vanteiden halutuin väri. Tätä ihmeellistä hulluutta kesti kuukauden päivät. Lopputuloksena oli, että Plastikpak-yritys pystyi kuukauden myynnillä rakentamaan uuden tehtaan. Parikymmentä vuotta myöhemmin tehtaassa oli yli 100 työntekijää ja he valmistivat muovista mitä konttoritarvikkeita tahansa. Mappeja, muovitaskuja sekä muovipusseja. Näin Anna-Liisa Standschöld-Brüninghaus muistelee edelleen. Maissinviljelyn osalta kaikki alkoi, kun saimme 1960-luvun alussa ostaa sokerimaissin siemeniä ja aloitin hehtaarin suuruisen kokeiluviljelyn. Se onnistui hyvin. 20 vuoden ajan meillä viljeltiin 6-7 hehtaaria maissia. Kun lampaamme söivät maissimme, sain idean, että ehkä sitä voisi viljellä suuremmalla alueella. Tämä sai Güntherin, joka innostuu aina nopeasti uusista ideoista, kiinnostumaan maissista. Hän alkoikin tutkia asiaa ja kokeili peräti 1200 eri maissilajia. Ongelmana oli vain se, että täällä kukaan ei tiennyt maissista mitään. Eräs nainen Tampereelta osti pari tähkää ja tuli seuraavana päivänä sanomaan, että hän keitti niitä tuntikausia, mutta eivät hänen maistuneet millekään. Sitten selvisi, että hän oli keittänyt tähkät lehtineen päivineen. Kun yleisesti tutkimustenkin mukaan ajateltiin, että ei täällä voi viljellä maissia. Sitä viljeltiin menestyksellä Viurilassa.
Me voidaan mennä tuonne sitten tuonne pikkusaliin. Siellä on mun äidin isän sukua. Eli tämä on niinku pyhitetty sit äidin isänpuoleiselle suvulle, eli tämä pikku tumma taulu, niin siellä on äidin isä Jori Standaschöld, joka kuoli, kun äiti oli 11-vuotias, niin sodan lopussa. Hän oli merikapteeni ja ajoi miinaan. Ja hänen isä siinä alhaalla, Carl August Standaschöld, hänellä oli Enso Gutzeit-paperitehdas ja hänen vaimonsa Anna. Ja sitten Carl August Standaschöldin isä täällä, milloin komea parta ja viikset. Hänellä oli Tuula asetehdas vuokralla. Sitten me voidaan katsoa täällä kirjastohuone. Täälläkin on koko lattia matto, mutta se on vähän tuommoinen, siihen kompastelee, jolle on muita mattoja. Ja tämä oli tosiaankin äidin isoisän Carl August Arpeltin työhuone. Ja täällä on äidin isoäidin sukua, eli Juliane Arpelt on täällä pienessä pyöreässä taulussa. Mannerheim oli semmoinen pidetty vieras Viurilassa. Äitin isoäiti oli vähän rakastunutkin häneen ja meillä on hauskoja kirjeitä, kun Mannerheim on kirjoittanut Julianelle, niin hän on hyvin virallinen, kun tämä isoisä vielä elää, eli Chara Grevinnan Juliane Arfelt, mutta sitten kun tämä isoisä kuoli, niin sitten se oli Chara Juliane. Hän on kirjoittanut tosiaankin muistokirjoituksen Julianelle sitten. Beundrand av Viurila.
Jatkamme kierrosta Viurilan kartanossa Anna-Liisan tyttären Anne-Marie Aminoffin opastuksella.
Mennään tuonne ruokasaliin sitten. Tämä oli Viurilan niin kuin alkuperäinen ruokasali. Ja alkuperäinen keittiö oli ihan niin kuin kellarikerroksessa, eli ruoat piti tänne tuoda ja siksi tarvittiin jotain, missä pidettiin ruoat lämpimänä, eli nämä kaakeliuunit niin oli sitä varten, että pidettiin siellä sitten ruokaa lämpimänä. Ja täällä on myöskin sitten niin aika erikoinen lattia, tämä on päästä päähän yhtä lankkua. Ja tuolla on sitten kuparinen mäskiastia sieltä viinabrännistä. Mun sisko harrasti aina sitä, että hän tykkäsi olla kummitus, kun Mun pikkusiskolla oli syntymäpäivä, niin tämä herra sai olla sitten kummitus. Hän laittoi tämän ympärille sitten lakana ja juoksi tuolla alakerrassa.
Toisaan punainen päiväpetto.
Eikö hän ole Fredrik Suuri?
Joo, kyllä. Kun hänkin on tämmöistä paperimassaa, niin se oli helppo.
1900-luvun alussa Viurilan kartanon puutarhassa viljeltiin kaikkea meloneista parsaan. Günther oli kiinnostunut erityisesti maissinviljelystä ja puiden kasvattamisesta. Hän onkin istuttanut Viurilaan hienon arboreetumin, metsäisen puiston täynnä jalopuita. Hänen uusin innostuksensa tällä vuosituhannella ilmaston lämpenemisen myötä on viininviljely. Viurila on myös yhdessä Helsingin yliopiston Viikin koetilan kanssa istuttanut 150 vanhan ajan ruusua kenttätutkimusmielessä. Viurilan puutarhassa kukkii yli 250 alppiruusupensasta ja lähes 150 atsaleapensasta, lähinnä Günterin istuttamina. Anna-Liisa rakensi kartanon talousrakennuksiin hostellin, saunatilat sekä Viurilan golfseuralle klubitilat. Viurila omistaa maan ja vuokraa sitä golfseuralle. Toinen merkittävä tekijä tilalla on talli. Anna-Liisa rakennutti uuden tallin ja maneesin ja nyt ne toimivat niin omien kuin vuokrahevosten kotina ja maneesissa järjestetään opetusta ja kilpailuja. Anna-Liisa ja Günther saivat 3 tytärtä. Vanhin Susanne on jo eläkkeellä, mutta on mukana kartanon toiminnassa tarvittaessa. Vuonna 2000 kartanon omistus siirtyi keskimmäiselle tyttärelle Anne-Marille, joka pyörittää hostellia, ravintolatoimintaa ja golfia. Myös museoita näytetään halukkaille ryhmille. Tyttäristä nuorin Pia, eli se, joka kenties eniten oli kiinnostunut maataloudesta ja eläimistä, menehtyi traagisessa onnettomuudessa nuorena opintomatkalla Ranskassa. Viurilan tutustumiskierros johdattaa meidät vielä katsomaan kartanon vaunu- ja kotimuseota.
Tämä on kiva paikka.
Kartanon isäntäväen itse kunnostama ja kokoama vaunumuseo ja kotimuseo ovat mitä kiinnostavinta nähtävää ja täynnä hauskoja tarinoita. Museorakennuksen alakerrassa toimii ravintola ja juhlasali. Yrittäjä Hanneke Laakso liittyy seuraan.
Tässä on kuva, kun Anna-Liisa itse on kyydissä, eikä hän kyllä ole vanha tyttö tässä.
Ei.
Viiden vanha ehkä siinä.
Joo, mä ajoin silloin jo. Täysin. Sitten kun tuli sota, niin silloin mä hain posti Halikon asemasta. Ja mä olin 9-vuotias, 10-vuotias. Tällä lailla. Sitten kaikki nämä vaunut ei ole kaikki Viurilasta, vaan me olemme saaneet Joensuun kartanosta. Kun Joensuun myytiin Wahlroosille, niin Ann-Mari ja minä pelkäsimme aika kovin, että mitä tapahtuu. Että meneekö nyt kaikki vaunut pois täältä ja myydään. Ja hyvin lähellä se oli. Mutta sitten mä keksisin, mä sanoin Ann-Mari, nyt otas kumppa mukana. Ja mä kutsun Wahlroosit, ne tuli tänne ylös. Ja sitten mä kertoin avoimesti, että tämä on Joensuun vaunuja. En mä sano mitään muuta, mä sanon vaan, että se on Joensuun vaunu ja emme tiedä, mitä näiden kanssa tapahtuu. Ja sitten se kesti ehkä viikon. Yksi aamu Nalle soitti, sanoi Anna-Liisa, minä olen ostanut kaikki vaunut ja ne ja kaikki Viurilaan museoon. Mä sanoin, kiitos kamalasti. Me olimme kovin iloisia, kun tää puuttui vaunuja, niin nyt ei mä luule ole enää se vaara, että ne menee jonnekin, kenties minne. Ja tästä on tullut kyllä Suomen suurin vaunumuseo. Et Ann-Mari voi kyllä jatkaa vähän täällä.
No sanotaan, että tässä on postikärryt, millä äiti on hakenut Viurilan postia tuolta Halikon rautatieasemalta, mikä on 2 kilometrin päässä. Ja sitten hän vei sitä sitten Vuorentaan kartanoon ja Rikalanmäelle ja monen paikkaan. Tämä on mun lempikärry. Tämä on oikein Rolls Royce, vaikka tämä on virallisesti kahden hengen kupeevaunu. Tässä on niinku ajatusta ollut, koska täällä on tämmöinen pieni suoja, joka suojaa, ettei aukaisukahva likastu. Ja tämä korkea palkki, ettei takapyörästä lennä kuraan näihin käsiin, eli fasettihiettuihin ikkunoihin. Täällä on astilauta on peitetty, ettei sekään likastuisi. Sieltä paljastui hieno sininen kangas alta. Täältä saatiin kaikki ikkunat auki. Täällä on jokaisessa ikkunassa tämmöinen hieno kirjailtu remmi. Siinä on muutama napin läpi ja ovessa nappi. Ja sen kanssa säädettiin, kuinka paljon haluttiin, että ikkuna on auki. Siellä on silkkiset ikkunaverot ikkunoiden yläpuolella, että saatiin ihan private olla siellä. Ja täällä on myöskin sitten soittokello. Se soi täällä kuskin takapuolella niin kuin semmoinen. Tää on kuulun Joensuun kartanon viimeiselle Armfeltille. Carl Alexander Armfelt ajeli tällä vielä 1920-luvulla ja hän laittoi 6 hevosta eteen ja meni Turkuun. Komeasti. Ja rokokoreki, tää on se kaikkein vanhin reki. Tää on 1700-luvun lopulta ja tässä on niinku kavalierille se oma mukava paikka. Hän joutui tänne taakse. Ei se tainnut ihan kiva paikka olla. Kun ajatellaan sitä 1700-lukua ja sitä, että voiko joku kartanon tyttö lähteä jonkun kavalierin matkaan, niin se oli vähän kysymysmerkillä, niin silloin oli ehkä parasta käyttää hyväksi tilaisuutta ja kuiskata täältä takaa kaiken näköistä hempeetä tytön korvaa ja vaikka samassa kosia, eli tätä myöskin kutsuttiin kosioreeksi. Maissin kastelua varten niin me ollaan pumppattu joesta tällä, se veivattiin käyntiin. Ja meidän Masse Ferguson 3-vitonen. Hänellä ei ole vielä ihan ikää, mutta joku sanoi mulle, että tämä on 1958, mutta suht kohta käytöstä joutui tänne näin, että me ostettiin vähän parempi raktori. Viurilan paja ja hevoset kengitettiin tällä kengitysalustan päällä, että se oli ihan maapohjainen paja. Ja tietenkin puuverstas. Viljo Vennonen oli se viimeinen puuseppä ja Juliane Arfeltin autonkuljettaja.
Jatkamme Viurilan kotimuseoon, johon on koottu Viurilan kartanon esineistöä huolellisesti pitkältä ajalta. Esineistö on näytillä suurissa vitriineissä. Paljon viehättäviä aarteita aina 1700-luvulta alkaen. Talousesineitä, leluja, vaatteita ja jopa ensimmäisiä kodinkoneita.
Onko se niin, että museovirasto on ollut mukana tässä korjaamassa ja laittamassa?
No ei, me ollaan kyllä ihan itse laitettu.
Valtava työ.
Joo, että tämäkin niin kuin mun ystävä Tarkus ja vähän häärissi auttoi, niin hän on mun kanssa tehnyt tämän kotimuseon. Ei ole sillä tavalla siis jotain. Mä oon kysynyt museovirastoa, että minkä ikäinen tai joku vaate on tai jotain, mutta ei muuta. Et siellä on nukella on Juliane Arfeltin hieno musta hame, jossa on aitoa Brysselin pitsiä. Siinä kuuluisi olla pitkä alushame, mutta minä jätin hänet tuon näköiseksi. Ja mä oon saanut palautetta siitä. Hän on kuulemma äärettömän seksikkään näköinen. Se nyt ei ollut ihan tarkoitus. Mutta ja sitten siellä on nuo ihanat lastenvaunut, missä mun isoäiti on nukkunut ja hänen sisaret ja äiti. Ja sun koira, muistitko sä äiti jo sun koiran nimen? Viimeksi sä muistit sen, oliko se Brutus
vai? Bonzo.
Bonzo. Tää vihreä tuolla.
Bonzo.
Bonzo. Täällä on muuten August Arfeltin takki tämän nuken päällä, kun hän oli valtiopäivillä 1863, niin hän käytti tätä takkia. Ja Viurilan ensimmäisen posliiniastiasto, joka on Rörstrandin svarttasvärje. Juliane Arfelt, kun tuli Viurilaan 1890-luvulla, niin hän järkyttyi, kun keittiössä syötiin edelleenkin tinalautasista. Että hän teki sitten nopeasti sen muutoksen sielläkin.
Mutta täällä on kaikki säilynyt niin
joo,
hyvin,
kyllä.
Että ei ole tullut mitään suuria tuhoja.
Joo.
Se on aikamoinen onni.
Sitten on tämä Turun rautatehtaan separoiva ulkosisä-WC. Mun mielestä se on aivan huikeeta, että semmoinen on ollut.
Aika ekologista.
Joo, kyllä. Meillä ei ole piilopyykkiä, niin kuin näkyy. Yksi rouva sanoi mulle mun museoryhmästä, että teillä ei ole piilopyykkiä. Mä sanoin, anteeksi, mitä se tarkoittaa? Ne pitää peittää pyöliin alla. No, me emme nyt peitä niitä. Haluan näyttää jälkipolville, millaisia alusvaatteita naisilla oli. Ne oli erittäin mukavat.
Anna-Liisa muistelee. Isoisäni isoisän kreivi Magnus Reinholdtin ja hänen vaimonsa Vaavan aikana Viurilan kartanossa elettiin loisteliaasti ja juhlittiin suurellisesti. Se oli Empiiren ja Biedermeierin aikaa. Talviset tiet oli valaistu, sisällä hyöri livreepukuisia tarjoilijoita suurilla päivällisillä. Kaviaari tilattiin Pietarista. Appelsiineja, salaattia ja viinirypäleitä löytyy myös kirjanpidosta. Mutta minun pitää sanoa, että kaikista sukulaisistani arvostan eniten isoisäni isää, maanviljelijä kreivi Augustia. Isoisäni Karl August Arnfeldt taas oli maailman kiltein ihminen ja minä rakastin häntä suuresti, mutta hän oli liian hyvä tähän maailmaan. Hän lainasi rahaa aina kaikille ja kun he tulivat valittamaan, etteivät pysty maksamaan, hän vain sanoi, että maksa kun pystyt. Eihän siinä hyvin käynyt. Ulkotiloja, siis maata ja läheisiä kartanoita piti myydä. Mutta toisaalta se, että kreivi oli laajalti rakastettu, pelasti hänen henkensä sodan aikana, kun kartanon työläiset itse piilottivat hänet punaisilta. Kreivin hautajaissaattue vuonna 1942 oli sensaatiomainen hevosineen ja kärryineen ja kilometrin pituisine saattoväkineen. Kartano on nähnyt paljon ja se on jatkuvasti myös muuttunut ajan mittaan. 221 vuotta se on pysynyt saman suvun omistuksessa. Anna-Liisalle perhe on ollut kaiken keskiössä, mutta hänen elämänsä tärkein tehtävä on kiistatta ollut Viurilan pelastaminen ja sen suvussa pitäminen.
Kiva, kiva.
Ja tässä on teidän hevoset sitten
joo,
tässä.
Joo. Mm-hmm. Tuossa on se tumma. Se toinen on sen tytär. Mm. Ja sen mä olen myynyt yöystävälle.
Ahaa, joo. Olen ymmärtänyt, että olette hyvin eläinrakas, koska kun katsoin tai luin sen kirjan, se oli paljon viehättäviä valokuvia.
Joo. Eläimet on kaikki kaikessa mulle.
Mm. Samat sanat.
Joo. Ainoa, mistä mä en tykkää, on käärmeitä.
Mutta niitäkin voi kunnioittaa.
Joo, kyllä.
Näin Anna-Liisa Standerschöld Brüninghaus itse kiteyttää elämänsä. Jos minä en olisi näin iloinen, olisin varmaan aika surullinen.
Tämä oli aivan kurmaavaa. Kiitos oikein paljon.
Kiitos, että tulit.
Merci, madame.